Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan men, efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Azizlar, Xudovand biz imonlilarga radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashishga imkoniyat bermoqda. Shu imkoniyat uchun minnatdormiz. Azizlar, jinlarni qovushda Hazrati Iso va uning shogirdlari qo'llaydigan usul o'sha paytda tez-tez ishlatiladigan jodugarlik usullaridan tubdan farq qilar edi. Hazrati Iso jinlarni o'z hukmronligi amri bilan buyruq berib haydab chiqarganligini Mark xushxabar kitobining 5-bobi 8-oyatidan hamda 9-bobining 25-oyatlaridan o'qib ko'rishingiz mumkin. Jinlarga to'qnash kelgan paytda Rabbimiz hech qachon ular bilan uzoq bahslashib o'tirmagan. Ko'p hollarda hatto gapirishlariga ham yo'l qo'ymagan. Xudo tomonidan berilgan hokimiyat tufayli u jinlarga odamdan chiqib ketishlarini buyurgan, xolos. Hazrati Iso amr qilgan va ular inson tanasini tark etganlar. Bu Xudo kalomining naqadar qudratli ekanligidan darak beradi. Hozirgi kunda ham ko'plab ibodatxonalarda jinlarni quvib chiqarish to'g'risida ko'plab har xil usullar qo'llanib kelinmoqda. To'g'risini aytganda, bunday usullarni to'g'ri yoki noto'g'ri deb aytishga shoshilmaylik. O'ylaymanki, masihiylik hayotimiz davrida qilayotgan ishlarimiz yoki xizmatimiz deb ham aytishimiz mumkin, agarda muqaddas kalomga asoslangan bo'lsa va undan tashqariga chiqilmasa. O'ylaymanki, buning hech qanday noto'g'ri tomoni bo'lmasa kerak. Rabbimiz Iso shogirdlarini ana shu usulni qo'llashga, uning so'ziga ishonishga o'rgatgan. Shogirdlar Iso nomining nufuziga tayanib ish tutishgan. Ba'zi bir hollarda esa u o'z shogirdlariga jinlarni haydashdan oldin ibodat qilish va roza tutish zarurligini aytadi. Mark kitobining 9-bobi 29-oyati. Bugungi kunda ana shu xizmat imonlilar jamoatiga topshirilganligi haqida ham muqaddas kalomga asoslanib gapirishimiz mumkin. Masalan, Luqo kitobining 10-bobi 17-oyati va Havorilar kitobining 16-bobi 18-oyati. Luqo kitobining 10-bobi 17-oyatida shunda yozilgan so'zlarni ko'rishimiz mumkin. 70 shogird quvonch bilan safardan qaytib kelib Isoga: "Rabbi, sening nomingni tilga olsak, jinlar ham bizga bo'ysinadi-ku", dedilar. Aynan Havorilar kitobining 16-bobi 18-oyatida ham Havori Paulusning cho'riga kirib olgan jinni buyruq berib haydab chiqarganini ham ko'rishimiz mumkin. Iso Masih jinlarni haydash bilan odamlarga ham jismonan ham ruhan shifo bergan edi. U Xudo shohligi, insoniyat ishlarini boshqarish asli haqiqat ekanligini ko'rsatib berdi. Xudo o'z shohligining iblis hokimiyati kabi bor narsa ekanligini, biroq unga qaraganda kuchli ekanligini aniq qilib dunyoga ko'rsatib berdi. Va bugungi kunga kelib bu haqiqat Xudoning iblis, jinlar va yovuz dunyo kuchlaridan ustun hokimiyatini ochiqdan-ochiq namoyish qilyapti. Shuning bilan aziz radio tinglovchi, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimiz manzili www.najot.com. Ushbu saytimizga albatta kirib ko'ring. O'ylaymanki, o'zingiz uchun ko'plab qiziqarli ma'lumotlarni topa olasiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.